Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamlčuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Tak, dobrý večer. Je 20. februára roku 2015. Je piatok, 21:30 minút, začína relácia Audi Alteram Partem. Asi prvýkrát v živote idem do hluchého a na druhej strane ma asi nikto nepočuje. Bohužiaľ máme problémy na sieti, nie my, ale prevádzkovateľ. Rozprával som sa s nimi, snáď to odstránia včas, keď nie, nevadí. Relácia sa bude nahrávať a potom bude náležite daná do archívu. Dovolte mi, aby som privítal svojho kolegu, ktorým je Ľubomír Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
No a samozrejme, Ľubo je na telefóne, pretože Skype nám nefunguje. Dobre, tak poďme sa pozrieť, Ľubo, hneď na začiatok, čo máme, aby sme nezdržovali.
Ja by som najprv začal tým, ako niektorí z našich poslucháčov mal výhrady po poslucháčov alebo pozorovateľov alebo monitorujúcich, že keď dávame teda počúvaj aj druhú stranu a vyberáme z tej zahraničnej tlače a z rôznych tých zdrojov, že ale my to zároveň aj komentujeme. Takže malo by to tak asi vyzerať, že len to prečítame a zostaneme ticho. No je to zvláštna predstava, neviem, či by práve toto bolo ideálne, ale na základe toho, čo prečítame a môžeme reagovať, čo si myslíme o tomto článku, tak isto môžu predsa poslucháči mailami a podobne, no momentálne dnes telefonátmi asi nie. Ale tá predstava, že tu nedodržiava ani verejnoprávny rozhlas, aby len prečítal nejakú informáciu a vôbec sa jej ďalej nevenoval. Takže to len takto na úvod, keď tú informáciu, ktorú ponúkame z rôznych médií, prečítame, tak zároveň asi o nej aj diskutujeme, ale napriek tomu si môže poslúchať vždy vytvoriť svoj názor, už či súhlasí s našimi postrehmi alebo nie.
Však samozrejme tá informácia prečítaná tak, ako bola zverejnená. No, ide o to, vieš, čo sa mi dneska stalo? Idem tu normálne, idem popred toto akvárium, no dneska pred pol hodinou. A normálne Rádio Slobodný vysielač bolo infiltrované rôznymi živlami. Normálne som to na stole našiel denník SME. Akože fyzicky, že nie je ilúzia, že chytil som do ruky šušťal papier. Som to nevidel roky, rokúce. Tak som sa na to pozrel, neviem, z ktorého dňa to je, ale tam vo vnútri som našiel nejaký článok od toho tvojho kamaráta, od Michala Havrana, o tom, aký je Západ skazený, neskazený. Hej? Taká úvaha je to. Ja som to začal čítať, po chvíľke som to musel prestať čítať. A myslel, aj som si vravil, že z toho niečo prečítam, alebo že niekde aj zaznie druhá strana. Ale potom po tej strede, a toto je posledný krát, čo ja niečo takéto budem komentovať, ja sa nemienim týmito ľuďmi zaoberať. A v žiadnom prípade, nech oni si píšu, čo chcú. A veď je sloboda. Hej? A my si budeme robiť svoju prácu a to je celé. Hej? Ale nebudem sa ja už týmito ľuďmi zaoberať, lebo v tú stredu mi na tom balkóne zrovna nebolo dvakrát do smiechu. Teraz nie kvôli nám, ale kvôli ním. A nebudem to proste, nech si, ak prekročia hranicu, tak potom samozrejme nastúpim s činmi, ale ako nemienim sa s týmito ľuďmi zaoberať, pretože nie. Ej, mám na to svoje dôvody. A pán Havran, keď si myslí, že je demokracia taká super, teda táto naša, lebo demokracia je super, len táto, ktorú tu oni nejakým spôsobom proklamujú, tak ako fajn, veď ja mu to neberiem. Dobre, poďme sa pozrieť teda do zahraničia.
Takže pozrieme sa, súvisí to s nami, so zahraničím, ale aj so Slovenskom. spravodajský server aktuálne.sk, takže začneme u nás. Ale je to taký pohľad, ako sa dajú informácie účelovo vyberať a o čom teda informovať. Takže venujeme im priestor s tým, že priniesli informáciu, ako slovenský žoldnier bojuje na Ukrajine na strane separatistov. Vraj za pár stoviek, taký to bol titul. Na internete sa objavilo video so slovenským žoldnierom, ktorý bojuje na Ukrajine spolu so separatistami. Autorom záznamu je ruská štátna televízia. Toto nie je vojna len o Ukrajinu a o Donbas. Je to konfrontácia medzi Ruskom a NATO. Informuje mladý Slovák, ktorý sa vďaka svojmu rozhodnutiu dostal na výplatnú listinu separatistov. Podľa informácií, ktoré získal portál Aktuálne.sk, sumy vyplácané týmto príslušníkom nie sú vôbec malé. Už viac ako pol roka dozadu vraj medzi špeciálnymi vojenskými silami Slovenskej republiky kolovali informácie, že separatisti ponúkajú údajne 400 eur týždenne vojakom, ktorí sa podujmú bojovať na ich strane. Takmer nikoho nezlomili, nakoľko je to v rozpore s ústavou a hrozil by im postih, očividne šlo pár tých, ktorí do toho išli. Žiaden bežný človek však nemôže len tak prísť a bojovať. Všetko totiž vykonáva sprostredkovateľ, ktorý na zmluvu zoženie vojaka a dopraví ho, vyzbrojí a vyškolí, čiže nezmyselné informácie o tom, že je to len nejaký obyčajný človek, ktorý išiel bojovať za pravdu, sú lži. Takže toľko informácia. A čo je zaujímavé, ako pozorne si všíma tento druh médiá, takzvaných žoldnierov, pretože je ako pri všetkom. Keď sú to žoldnieri na strane Kieva, tak to naše médiá neskúmajú, za koľko bojujú, prečo tam bojujú a podobne. V jednej z predchádzajúcich informačných vojen sme sa dozvedeli priamo od zdroja, že v Azove sú napríklad aj Slováci v prápore Azov, ktorí bojujú teda na strane ukrajinských šovinistov a kievskej vlády. A údajne berú teda len 200 eur za mesiac, takže nie je to ani tak o peniazoch, ale je to skôr o tom, že si tam môžu zabojovať, ostatné veci teda majú zabezpečené. Ale potom sme zase počuli ďalšiu informáciu, prečo vlastne bojujú, prečo práve pomáhajú akejsi jednotnej Ukrajine a podobne, pretože to musia byť potom ale veľkí idealisti, pretože skutočne za čo tam teda bojujú? Gruzinci, Švédi, Poliaci milujú takú Ukrajinu, že ju chcú zachovať jednotnú, alebo majú takú dôveru v kievskú vládu. Tuto je údaj v článku, no v prvom rade to, že údajne za 400 eur týždenne, údajne, je to tak, alebo to tak nie je, že sú to lži, keď ide niekto bojovať za pravdu, lebo je u opolčencov, pochopiteľne. Keď je v kievských silách, tak je to bojovník za slobodu a demokraciu. No na každej strane niekto bojuje, či už z presvedčenia alebo za peniaze, ale toto je účelová informácia, ktorá ukazuje, ako naše médiá vyrábajú tzv. Správnych hrdinov, keď sú to sily, ktoré bojujú za záujmy NATO alebo na prozápadnej strane, a žoldnierov bez cti, lebo bojujú za Novorusko. A toto je veľmi priehľadná propaganda, ale každý to teda môže vnímať po svojom, tento pohľad a tieto tzv. Zistenia a vlastne taká kampaň, že aj v našich silách bol akýsi nábor a odolali a tak ďalej a tak ďalej. A pričom sa skutočne dáva priestor len jednej strane, ale druhá strana sa nepočúva, lebo takisto by bolo zaujímavé, keby presne zistili, za čo bojujú títo bojovníci v dobrovoľných práporoch prokievských, aká je ich motivácia a do akej miery sú to lži a do akej miery tí ľudia bojujú za nejakú pravdu. V rámci teda vyváženého spravodajstva, ale toto nie je verejnoprávny portál, takže samozrejme žiaľ aj verejnoprávne inštitúcie v tom zlyhávajú. Takže tieto jednostranné informácie potom treba vyvažovať aj tým pohľadom z druhej strany.
Dobre, vyzerá, že internet sa nám nejakým spôsobom rozbehol, tak ak chceš prejsť na Skype, tak mi povedz.
Áno, bude to lepšie, bude to...
Bude to lepšie, no dobre, tak ja dám... Dobre, tak vieš čo, urobíme takto, urobíme, dáme pesničku nejakú, a teraz ale to rýchlo hľadám, že čo, lebo musím hľadať nie v mojom chlieviku, ale u niekoho úplne iného. Takže toto bude zaujímavé. Aj, kamaráde. Tu sú také piesničky, že čo by som ti pustil, tak by ťa tam trafil šlach v tej Bratislave.
No nevadí, ale tak dôležité je, že poslucháčom to bude vyhovať možno ten vkus. Takže pustiť, čo máš, aby sme vyskúšali,
či pustím niečo. No pre týchto tvojich kamarátov pustím niečo teraz. Dobre, dobre, tak poď na Skype. Hej. Ideme sa pozrieť. Thank you.
Nedávno měl jsem zvláštní sen a ten bych vám nepřál. Já jediný a sám byl porodcem, já mi z mozku zvolit měl. Pokud to nejsou žádný špán, jen jedno vybrat, vždyť to je šílenství. Na můj rok čekají. Představte si krásy, kdo plné sány, obyste se taky jako já bál.
Tak to byla iba taká medzi taký medzikus a dúfam, že Luba budem mať teda na Skype. Pozrieme sa. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A už ťa úplne perfektne počujem. Ďakujem chlapcom samozrejme z firmy BBX, že to rozchodili tak rýchlo. No a vieš čo, ja tu mám, alebo ty daj jedno a potom dám ja jednu. Daj ešte jedno ty.
Dobre, takže ostaneme opäť jednou nohou v zahraničí a jednou nohou doma. Ukraine Today, server informačný, ktorý prišiel s tým, že poradcom ukrajinskej ministerky financií je Slovák Ivan Mikloš. Šéfom poradcov ukrajinskej ministerky financií...
No počkaj, teraz prepáčte, prosím, ja viem, že budem mať nemiestnú poznámku, ale nech ešte títo naši poslucháči, títo niektorí rusofilovia, nech ešte sa opovážia povedať, že Slovensko nebojuje proti ukrajinskému fašizmu. Ja som tam poslal aj borca, ktorý to tam rozloží zvnútra a položí to na lopatky, ak položil Slovensko.
Nebude to žoldnier a určite nebude za 400 eur týždenne.
To nevadí, ale účinný kamaráde prostriedok.
Takže teraz sa budeme opäť venovať nášmu politikovi, ktorý prišiel zachraňovať Ukrajinu.
Však dobre, veď nech.
Šéfom poradcov ukrajinskej ministerky financií Natálie Jareškovej sa stal bývalý slovenský minister financií a vicepremiér Ivan Mikloš. Ako poradca by sa mal zaoberať najmä témami daní a verejných financií. 54-ročný ekonom bol v rokoch 1998 až 2002 podpredsedom slovenskej vlády pre ekonomiku, následne zastával 4 roky funkciu ministra financií. V tejto pozícii bol aj v rokoch 2010 až 2012 za premiérky Ivety Radičovej. Mikloš je jedným z posledných cudzincov, ktorí v nedávnych mesiacoch posilnili ukrajinskú vládu a týmy ukrajinských ministrov. V decembri sa napríklad stali námestníkmi na ministerstve spravodlivosti dvaja zahraniční odborníci pochádzajúci z Gruzínska a Litvy. Poradcom ukrajinského vedenia je rovnako aj bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili. Saakašviliho sme už spomínali takisto v predchádzajúcej informačnej vojne s tým, že je doma stíhaný. Teraz sa dokonca pre neho vybavuje aj medzinárodný zatýkač cez Interpol, ktorý sa snaží získať Gruzínsko, pretože sprivatizoval, teda ukradol majetok vo výške 4,5 milióna dolárov. A ďalším tým Gruzíncom je Kvitašvili, ktorý zruinoval zase ministerstvo zdravotníctva, keď ho viedol. A teraz teda k týmto pánom pribúda ešte Mikloš a tento podpredseda vlády a minister financií a tak ďalej, výkvet tej neoliberálnej ekonomiky. Mňa zarážalo vždy na ňom už v tom období, keď pôsobil, ako on požíval zvláštnu novinársku imunitu. Ekonomickí redaktori, teda tí správni toho neoliberálneho razenia, ho úplne zbožňovali. Tam neexistovala nejaká kritika, nejaká investigatíva. To bol jednoducho nedotknutelný minister, obdivovaný médiami, úžasný ekonomický reformátor. Otázne je ukázať všetky jeho úspechy a výsledky, ktoré teda dokázal. určite rozpredať sa dá čokoľvek, sprivatizovať do zahraničných rúk všetko, čo je po ruke a vychádzať v ústrety až kolenačky zahraničným investorom a to z čírej lásky k vlasti. No, Ukrajinci si budú zrejme určite pochvaľovať jeho ekonomické skúsenosti, znalosti a jeho prax. K nám sa neprišli poradiť, ale myslím si, že Porošenko sa rozhodol, ako sa rozhodol. Nebuďme kritickí, počkajme si, aké výsledky prinesú jeho odborné ekonomické rady. Lebo Slovensku, možno, že to niekomu niečo prinieslo, jeho rodinnému rozpočtu, sponzorom v rámci SDKU, alebo teda okruhu určitých ľudí v tejto krajine, ale celkový prínos pre napredovanie ekonomiky, no majú možnosť si to teraz užiť Ukrajinci, myslím, že nám budú veľmi vďační, tí radoví Ukrajinci.
Dobre, ja to mám z Reuters, ako sa zintenzívňuje kontrola nad HSBC, nad touto Hongkong Šanghajskou bankou, tak švajčiarsky parlament začína napínať svaly. Švajčiarsky zákonodarcovia napádajú dohľad krajiny nad financiami, napádajú teda, aby zistili, či parlament nepotrebuje prevzdeť aktívnejšiu rolu vo vyšetrovaní nad únikom daní niektorými najbohatšími klientmi banky. Média informovali, že niektorým zákazníkom švajčiarskej divízie gigantu HSBC bolo pomáhané pri ukrývaní miliónov dolárov. Európsky najväčší veriteľ zlyhal v dodržiavaní pravidiel a kontrole. Kontrolný výbor hornej komory parlamentu chce byť preto priamo informovaný o situácii, aby mohol posúdiť, či sú alebo nie sú potrebné akcie parlamentu. Informácie o úniku daní zverejnil tzv. Whistleblower Harv Falciani, bývalý IT zamestnanec HSBC. Banka je tiež predmetom iného kriminálneho vyšetrovania v súvislosti s praním špinavých peňazí, informoval verejnosť ženevský prokurátor v stredu. Prvé vyšetrovanie zo strany Finma prebehlo už pred 4 rokmi, keď boli kritizované interné mechanizmy banky a vo štvrtok vládny úrad povedal, že boli nájdené dve predchádzajúce vyšetrovania z prania špinavých peňazí, ktoré dosiaľ neboli zverejnené. Ursula Cassani, profesorka práva na univerzite v Ženeve, informovala vo švajčiarskej televízii, že HSBC čeli možnej pokute do výšky 5 miliónov frankov, ale poškodenie reputácie bude oveľa zničujúcejšie. No a teraz si zober, že pranie špinavých peňazí a zatajovanie daní, skúsi to ty urobiť s 1000 eurami alebo s 5000 eurami, čo ti urobia. Ale takto ti dajú iba pokutu a všetko ide, ako bolo predtým, nie?
To je diktát týchto veľkých mocenských finančných skupín a podobne, takže táto rovnosť pred zákonom a tá nezávislosť súdnictva a tak ďalej, do akej miery je skutočne reálna, keď aj zaznela tá otázka minule, že čo je zlé na liberálnej demokracii. No tak teoreticky na žiadnom systéme, keď ho študujeme z nejakých príručiek politologických, je niečo dobré, niečo zlé, ale ako to vyzerá v praxi? No a toto je jasná ukážka, ako to v praxi vyzerá, ako takzvaná liberálna demokracia v praxi znamená pre bežného človeka, bežného voliča, pre tých mocnejších, vplyvnejších. Takže tuto vidieť tieto rozdiely, tak v tom je dôvod na zamyslenie sa, či toto je ideálny systém, ktorý by mal takto fungovať, alebo či je už najvyšší čas robiť aj zásadné zmeny, výrazné zmeny, aby takýto systém, na takomto systéme nemohli parazitovať len tí vyvolení.
To ide o to, že ten systém je tak nastavený, že keď ťa chytia, to dneska som to zverejňoval tam s Martinom Daňom, boli mu porušené práva, nové voľby nebudú, sudcovi sa nič nestane, to je jedno, že mu ústavný súd priznal, že mu ten sudca na okresnom súde porušil ústavné práva. Nič sa nedieje. Systém je tak nastavený, že keď aj ťa prichytí, alebo keď sa aj teda niekto snaží a to a potom ústavný súd povie, áno, máte pravdu a nič, žiadny trest, nič, žiadne nové voľby, nič sa nedieje. Akurát je veľká pravdepodobnosť, že Martinovi Daňovi sa my všetci vyskladáme potom na nejakú platbu, čo dostane od štátu ako odškodné. No, ale ja som dneska sa s niekým bavil a ja som hovoril, že ale my to musíme platiť, my to musíme zaplatiť a je to spravodlivé. Pokiaľ my si budeme voliť takýchto ľudí, pokiaľ my budeme trpieť takýchto sudcov, sudcovských kreslách, tak by mali byť za takéto fopa týchto našich zamestnancov miliónové odškodné vyplatené a my by sme to mali platiť. Až kým sa to nenaučíme. Až kým sa nenaučíme, že si tam máme dosadiť normálnych, slušných ľudí. Dáme si pesničku a po nejakých 5 minútach sa opäť vrátime. V ďalšej časti dnešnej relácie Audio Alteram Partem. Na druhej strane Skype by som mal mať svojho kolegu Luba Hudia. Ano. Lubo?
Dobrý večer.
Dobrý večer. Tak, kam ideme teraz?
Pozrieme sa na agentúru Reuters a agentúru Interfax, takže z jednej aj z druhej strany to máme. O tom, ako Tbilisi žiada Kiev o vydanie Porošenkovho poradcu Saakašviliho. Spomínali sme ho v súvislosti s Miklošom, takže teraz trošku bližšie, čo je Saakašvili, zač čo je samozrejme vizitka, kým sa Porošenko obklopuje a svojho času mi počas takých strelieb jeden dôstojník hovoril, že a pršalo veľmi a hovorí mi, rodinu a počasie si nevyberáte, všetko ostatné si môžete vybrať. Takže v tomto prípade si Porošenko teda vybral a vypiera aj iné veci samozrejme, lebo sa obklopuje ľuďmi, ktorí dokážu prepierať všelijaké peniažky, či už z rôznych zdrojov, o ktorých verejnosť nemusí vedieť. A to je prípad aj Saakašviliho. Gruzínska generálna prokuratúra požiadala ukrajinskú justíciu o právnu pomoc v kauze stíhaného ex-prezidenta Michaila Saakašviliho a vyzvala Kiev na jeho vydanie do Gruzínska. Saakašvili, ktorého ukrajinský prezident Petro Porošenko menoval svojim poradcom, je v Gruzínsku stíhaný za zneužitie právomoci. Kiev vraj žiadosť odmietol, zverejnila to potom prokuratúra. Okrem Saakašviliho požiadali gruzínski prokurátori aj o vydanie bývalého gruzínskeho ministra spravodlivosti Zuraba Adejšviliho, ktorý sa rovnako zdržiava na území Ukrajiny. Ukrajinská prokuratúra už v minulosti podľa agentúry Interfax oznámila do Tbilisi, že stíhaných politikov nevydá gruzínskym úradom. Saakašvili, ktorý od vlaňajšieho leta žije striedavo na Ukrajine a v Spojených štátoch, sa okrem prezidentského poradcu stal aj šéfom Porošenkovej konzultatívnej medzinárodnej rady. K ex-prezidentovmu stíhaniu v Gruzínsku došlo krátko po volebnej porážke Saakašviliho strany Zjednotené národné hnutie v roku 2012. Nový gruzínsky režim po nástupe k moci napriek protestom západných štátov začal trestne stíhať niekoľko bývalých vysokých štátnych funkcionárov. Takže vidieť, že Saakašvili je teda pekný kvietok, ale pod ochranou Spojených štátov a navyše tie západné protesty, ktoré sú v jeho prospech, takže tieto protesty sa vždy týkajú ich ľudí, teda tí, ktorí presadzovali prozápadnú politiku. To znamená automaticky, že nekradnú, majú vysokú politickú úroveň, sú nezištní a obetaví pre záujmy krajiny. To sedí úplne aj na Mikloša, pochopiteľne. No a všetci ostatní slúžia Moskve a sú skorumpovaní. To je dosť jednoduchá predstava, ale opäť veľmi vzdialená realite. Len na rozdiel od Saakašviliho má asi, určite má istotu, náš bývalý minister financií Mikloš, že jeho asi nebude žiadať slovenská prokuratúra, ani nebude žiadať Kievsku, aby vydali Mikloša, aby bol s ním nejaký proces alebo niečo.
Nestráš, Lubo, nech si ho tam nechajú, my ho nechceme.
Vzor čistého politika. No tak oni si ho... Áno, on už bol v Jordánsku, teraz je zase na Ukrajine, no tak ale...
Nech tam zostane, to je v poriadku, my ho nechceme.
Nechajú 100 dní, ako sa dáva vláde a podobne a uvidíme, čo teda dokáže, čo úžasné poradia, hlavne tie výsledky na tej Ukrajine. Len už to vieme dopredu, aj keď sa nepodaria veci, aj keď v tom tradičnom duchu nič užitočné neurobia akurát pre seba, tak sa to určite zvalí na to, že ale Putin tam rozputal vojnu a problémy sú preto, lebo tí separatisti podporovaní ruskými vojakmi neumožňujú, aby boli úspešne realizované reformy, na ktoré tak veľmi čaká Medzinárodný menový fond, aby teda z tých svojich meštekov pomáhal ukrajinskému národu. Tejto verzii, kto chce, nech verí teda.
Dobre, ja to mám z takého konšpiračného denníka, tak sa volá, že The Washington Post a píšu títo americkí konšpirátori toto. Clintonová nadácia disponuje skoro 2 miliardami dolárov a v súvislosti s tým sa vynorilo niekoľko kľúčových otázok. Od svojho založenia v roku 2001 nadácia Billa, Hillary a Chelsea Clintonových získala takmer 2 miliardy dolárov, prevažne od korporácií, politických darcov a zahraničných vlád. Finančný úspech nadácie, ktorá financuje charitatívnu prácu po celom svete, podčiarkuje vysoko netradičnú povahu ďalšej Clintonovej kandidatúry. Organizácia pôsobí mimo tradičnú politickú arénu a pomáha Hillary v možnosti stať sa prezidentkou. Zahraniční darci a krajiny majú svoje záujmy pred jej potenciálnym pôsobením a je nevhodné, aby sa miešali do politickej kampane Spojených štátov prostredníctvom charitatívnych darov. Takmer polovica hlavných donorov podporujúcich Hillary ako v roku 2008, tak pre rok 2016 prispela ich organizácii aspoň čiastkou $10,000. Prevažujú darci z finančného sektora, predovšetkým Wall Street, spomeňme aj Goldman Sachs, Coca-Colu a vlády v Ománe, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch. Charitatívna činnosť zahŕňa napríklad klimatické zmeny, boj s AIDS, ekonomický rozvoj v chudobnejších oblastiach. Rásť rýchlosťou $250 miliónov ročne ich iste kladie na čelo amerických mimovládok, povedal Steve Lawrence. Všetci traja Clintonovci sa súkromne stretli mimo iného aj s takou kontroverznou osobou, ako je Viktor Pinčuk, ukrajinský ocelový magnát, ktorý čelil formálnym sťažnostiam za neférové obchodné praktiky. Tak toľko z Washington Post.
Takže myslím si, že možné zvolenie Hillary Clintonovej za americkú prezidentku môže byť veľmi aktuálne v tom ďalšom volebnom období a Hillary Clintonová už preukázala svoje schopnosti ako šéfka diplomácie, čo všetko zvládla, čo všetko predviedla na medzinárodnej scéne. Takisto Bill Clinton, tak charakter ich nadácie pochopiteľne prispieva k tomu, aby bol svet lepší a oni ešte v lepších pozíciách. A výsledky už za nimi určité vidieť. Takže to je tiež na zváženie každého, kto bude dôverovať aktivitám tohto manželského páru a kto bude mať teda tú odvahu presviečať verejnosť, že toto je ideálna osoba alebo ideálny rodinný klan, ktorý by mal rozhodovať o veciach spoločenských, o americkej zahraničnej politike a podobne. Takže nejaké oponovanie, že v podstate veď o nič také nejde, akurát, že tam lietajú miliardy, lietajú tam rôzne spoločnosti a potom sa to určite prejaví aj v presadzovaní politických záujmov a v zahraničnej politike Spojených štátov. Ale to nie je nič nové. To sme si prečítali o ich nadácii a za mnohými týmito politickými figurkami, ktoré teda ako sa tvária, ako zachraňujú svet v mene demokracie, tak je jasne vidieť, že kto stojí za touto záchranou, aké peniaze, aké spoločnosti a komu títo ľudia potom neskôr slúžia, koho záujmy presadzujú. Ale napriek tomu je to pravidelne, že tá verejnosť, ktorá chodí voliť, teda umožní týmto ľuďom, aby sa dostali do dôležitých politických kresiel. A oni sú si vedomi toho, že budú ľudí manipulovať, spracovávať a zatiaľ im to teda vychádza. Dúfam, že im to nebude dlho vychádzať. Že už im to nebude dlho vychádzať.
Mne sa páči, ako tá ich nadácia bojuje za a proti takým tým trendovým veciam. Len čo sa mi teda veľmi nepáči, že Bill Clinton nefinancuje boj proti fajčeniu. Neviem prečo, ale nerobí to. Čo máš ďalej?
Takže pozrieme sa na Českú tlačovú kanceláriu. Tá priniesla zaujímavú informáciu, ale to je informácia, ktorá môže aj trocha ľudí rozčuliť, pretože to závisí od uhla pohľadu, hlavne keď hovoríme o chudobe a v súvislosti s Nemeckom. S titulkom V Nemecku rastie miera relatívnej chudoby.
Vidíš, mňa to rozosmielo.
Hneď na začiatku.
Niekoho to asi vytočí, no hovor.
Pokračujeme ďalej a hlavne tie čísla budú zaujímavé. Napriek tomu, že nemecká ekonomika rastie a miera nezamestnanosti sa znižuje, v krajine pribúda chudobných ľudí. V roku 2013 podiel chudobných v populácii dosial rekordných 15,5%, čo zodpovedá zhruba 12,5 miliónu ľudí, oznámil Zväz rovnomerného blahobytu. Zväz definuje chudobu ako relatívne nízke príjmy v porovnaní s celkovou nemeckou populáciou. Podľa definície Zväzu rovnomerného blahobytu sa za chudobného označuje každý, ktorého príjem je pod 60% stredného príjmu v Nemecku. Pri jednočlennej domácnosti tak predstavuje aktuálna hranica chudoby príjem 892 eur mesačne. U rodiny s dvomi deťmi je to príjem 1873 eur mesačne.
Lubo, prestaň, ja už som tu zaplavil celý mixážny pult slzami.
Toto je podľa Nemcov chudoba teda. Zo spolkových krajín sú najviac postihnuté Brémy, kde je pod hranicou chudoby 24% obyvateľstva. V Mecklenburgsku, Prednom Pomoransku je to 23%, v Berlíne 21%. Vo všetkých týchto spolkových krajinách sa okrem toho počet chudobných oproti roku 2012 zvýšil. Ja som hovoril na začiatku, že buď to vyvolá smiech alebo slzy, pretože počuť, že je normálne, aby štvorčlenná rodina mala príjem vyše 1800 eur, je pre mnohých Slovákov asi neskutočné
číslo. Počkaj, nie, ale tá rodina je chudobná.
No to je tá chudobná, no, áno. Jasne, pričom tak... má 1800 eur, ale to už je vlastne chudobná rodina. Takže to je teda ten príjem, ktorý teda tú hranicu chudoby stanovuje. Takže z tohto pohľadu nemyslím pre Slovákov, že je to neskutočné číslo pre mnohých. Ja nemyslím tých smotánkových, lebo tí nie sú určujúca vzorka. To je skôr ukážka parazitizmu a tých degenerovaných pomerov v tejto demokratúre či trhokratúre. Ale tá zaujímavá inštitúcia v Nemecku, zväz rovnomerného blahobytu. Už počujem argumenty kritikov rovnostárstva a stúpencov slobodného trhu, ako sa má každý podľa toho, ako si zaslúži. To by bolo pekné, ak by to naozaj tak aj fungovalo, ale realita je iná. V tejto našej spoločnosti, a nielen v našej, sa nezarába podľa schopnosti a spoločenského prínosu, česť výnimkám, ale podľa tzv. Šikovnosti a najlepšie na hrane zákona. Alebo v rámci protekcionizmu. Ale potom tomu nehovorme ideálne pomery alebo nenahraditeľný spoločenský model, od ktorého už nič lepšie neexistuje. Jasné, že tzv. Nemecká chudoba je niečo úplne iné ako slovenská alebo albánska či bulharská chudoba. To bola len ukážka toho, ako možno rozdielne vnímať spoločenské pomery a hranicu chudoby napríklad v Latinskej Amerike, v Nemecku alebo u nás či na Balkáne. Preto aj nejaký univerzálny model a univerzálne pravidlá v rámci akéhosi nového svetového poriadku sú nezmyslom.
Dobre, dáme pesničku a za chvíľku sa opäť vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač. So
vraciame sa po krátkej pesničke. Lubo, si tam?
Dobrý večer opäť.
Tak, čo máme ďalej?
Agentúra AFP, jedna z troch najväčších, najvýznamnejších svetových, priniesla zaujímavú informáciu o tom, ako môže ísť človek do väzenia aj za ateizmus. Egyptský mladík dostal rok väzenia za propagáciu ateizmu. Egyptský súd odsúdil na ročné väzenie študenta, ktorý na sociálnej sieti Facebook uražal islam a propagoval ateizmus. Ide už o druhý podobný verdikt od januára, keď dostal iný 21-ročný muž 3 roky väzenia, lebo na Facebooku oznámil, že je neveriaci. Šarif Gabar bol odsúdený na ročné väzenie, no môže byť prepustený až do odvolacieho konania na kauciu 1000 egyptských libier. Verdikt bol vynesený v meste Ismailia na severovýchode krajiny, kde Gabar študuje literatúru na univerzite. Podľa právnika Ahmada Abdan Nabiho, ktorý prípad sleduje, bol Gabar zadržaný už v októbri v roku 2013 po tom, čo na neho podalo sťažnosť vedenie univerzity. Jeho spolužiaci sa sťažovali dekanovi univerzity na jeho názory a ateizmus, ktoré prezentoval na Facebooku a polícia ho zadržala, uviedol Nabi. Egyptské úrady zasahujú v ostatných mesiacoch oveľa prísnejšie proti prejavom ateizmu, ktorý je konzervatívnou spoločnosťou v krajine odsudzovaný. Egyptská ústava zakazuje urážať tri uznávané náboženstva v krajine. Islám, kresťanstvo a judaizmus. Tak to je tiež prípad, tento egyptský, ktorý ukazuje, že neplatí to klišé, že len bieli ľudia v Európe a v Spojených štátoch, prípadne v Austrálii, sú rasisti, netolerantní, neznášanliví a preto ich treba metodou multikulty spacifikovať a prevychovať. Aj v iných častiach sveta je netolerantný prístup. My sme tu nariekali v súvislosti s referendom, že to je diktát katolíckej cirkvi a tak ďalej. No. A zase v Egypte opačne tu ateizmus ani náhodou zatvára sa už len za to, čo je na Facebooku. A u nás máme zase poľovačky na konšpirátorov, pretože keby sa dalo, tak u nás ten liberálny Taliban Havloidov by zatváral jedna radosť do ústavov ľudí s iným názorom a tiež by platil len jeden správny názor, o ktorom tvrdia, že je rozumný. Áno, pre nich je to rozumné, pretože oni tak môžu rozumne manipulovať a ovplyvňovať ostatných poslušností. Ona, tá myšlienka tolerancie, je pekná, napríklad aj v tom Egypte, ktorom veľkým náboženstvám. Len tá prax je trošku iná všade, väčšinou len na papieri. Keď sa pozrieme na západe, Charlie Hebdo a tak ďalej, tak ako do kresťanstva a islamu to sa dá navážať bez problémov, ale judaizmus zostáva nedotknutelný, lebo na to sú paragrafy o antisemitizme. Tak v tomto prípade by to malo platiť pre každého rovnako.
Dobre, ja tu mám článok z First Look, kde píšu, že americkí a britskí špioni sa hackli do vnútornej počítačovej siete najväčšieho výrobcu SIM kariet a ukradli šifrovacie kľúče použité alebo používané k ochrane súkromia telefonickej komunikácie po celom svete. Informácie pre The Intercept sú získané od whistleblowera NSA Edwarda Snowdena. Hackovanie bolo vykonané spojením síl NSA a jej britského náprotivku Government Communications Headquarters. Prelomenie bezpečnosti detailne opísané v tajnom dokumente Government Communications Headquarters z roku 2010 dalo tajným službám potenciál monitorovať obrovské množstvo telefónnej komunikácie, a to nie len hlasovej, ale aj dátovej. Cieľom bola Gemalto, medzinárodná firma z Holandska, ktorá vyrába čipy používané v mobilných a kreditných kartách. Medzi jej zákazníkmi sú napríklad AT&T, T-Mobile, Virgin, Sprint a asi 450 bezdrôtových sieťových poskytovateľov. Gemalto bola vraj totálne nevšimavá k prelomeniu jej systémov a špionáži svojich zamestnancov. To je neuveriteľné, hovorí Gerard Shaw, člen holandského parlamentu, keď sa dozvedel o akciách špionážnych agentúr. Shaw, hovorca D66 najväčšej opozičnej strany v Holandsku, povedal pre The Intercept: nechceme zahraničné tajné služby, ktoré robia takéto veci. Dodal, že zákonodarcovia sa opýtajú vlády, aby podala vysvetlenie a objasnila, či tajná služba krajiny o týchto akciách voči Gemalto, ktorá oficiálne sídli v Amsterdame, vedela. Tak to je to tvoje špiclovanie, ktoré máš tak rád.
To je to, že keď máte čisté svedomie, nemusíte sa ničoho bať, pretože pokojne vás môžu špicľovať, odpočúvať, kontrolovať vaše súbory na internete, lebo ak nič nerobíte, tak sa nemáte čo obávať. A na druhej strane, malo by sa všetko kontrolovať, lebo vidíme ten nápor teroristický a predísť tým teroristom možno jedine tak, že každý bude každého kontrolovať. To je úplne ideálna predstava. Kto môže za tento stav, alebo kto mu napomáha, alebo kto víri tieto veci. Pokračujeme v tejto téme, v týchto, dalo by sa povedať, nábožensko-etnických konfliktoch, ktoré žiaľ, to, že to pretrváva v ľuďoch, je jedna vec, ale druhá vec to, že sa s týmito termínmi a udalosťami aj taktizuje a len sa prehlbujú tie konflikty, aby z nich niekto ťažil. Takže pozrieme sa na francúzsky týždenník Le Nouvel Observateur, ktorý prišiel s tým, že vo Francúzsku sú ďalšie znesvetené cintoríny, tentokrát kresťanské. Vo Francúzsku vandáli znesvetili ďalšie 4 cintoríny, tentokrát kresťanské. Páchatelia a ich pohnutky nie sú zatiaľ známi. U predchádzajúceho zhanobenia židovského cintorína na východe krajiny sa podľa prokuratúry dokázal prejav antisemitizmu. Rozhorčenie nad všetkými týmito činmi vyjadrili prezident François Hollande a premiér Manuel Valls. Pri najnovšom prejave vandalizmu sa v normandskej dedine na západe krajiny našlo poškodených asi 40 hrobov a v pirenejskej dedine na juhu okolo 20 hrobov. Páchatelia okrem iného odstránili kríže, z nich niektoré potom zarazili obratene do zeme. V dvoch dedinách na západe Francúzska sa na hroboch našli namaľované hákové kríže, čo upresnilo ministerstvo vnútra. Incidenty boli oznámené po zistení, že bol zhanobený židovský cintorín vo východofrancúzskej obci. Zatknutí páchatelia, piati neplnoletí, poškodila asi 250 náhrobkov. Prokuratúra uviedla, že výsluchy vinníkov ukázali, že išlo o antisemitské počínanie sympatizantov krajnej pravice. Mladíci sa priznali a budú trestne stíhaní. Vandalský čin na židovskom cintoríne vyvolal vlnu odsúdenia vo Francúzsku aj v zahraničí a izraelský premiér Benjamin Netanyahu v súvislosti s tým vyzval francúzskych židov, aby odišli do Izraela. Aj tento prípad ukazuje, že keď ide o židovskú otázku, citlivý je hneď celý svet, hneď je tam Netanyahu premiér, hneď reagujú vlády a tak ďalej, ale existujú rôzne nenávistné skupiny. Viď kresťanské cintoriny, ktoré si to odnesú, alebo akýkoľvek vandalizmus. Nemalo by to súvisieť s tým, komu sa to stalo, ale že sa to vôbec stalo. To rozlišovanie obetí, ako keby boli jedni významnejšie a iné menej významné, nie je správne, pretože práve tieto rozdiely vyvolávajú ďalšiu nevraživosť. Takže aj to je to zverejňovanie správ, keď neustále počujeme o útokoch len na určité etnikum a princíp je v tom, že ten radikalizmus a vandalizmus môže zasiahnuť kohokoľvek. Neexistujú medzi obeťami vyvolení. A keď sa s týmto prestane, tak sa môže problém aj riešiť tak, aby pre každého platili rovnaké pravidlá. Ale budem pokračovať teda ďalšou takou informáciou, ktorá svedčí o tom, ako sa rôzne veci aj pripravujú, aby to vyvolávalo emócie. Zdrojom je židovský informačný server Yeshiva World News a denník Metro, parížske vydanie. Tie metra vychádzajú v rôznych krajinách a toto sa týka Francúzska. S titulkom Svojpomocný antisemitizmus. Polícia zadržala v 16. parížskom obvode muža, ktorý práve na jedno zo zaparkovaných aut písal nápis Žviv, Žid. 20 aut už predtým stihol ozdobiť rovnakým nápisom. Dotyčný muž, ktorý sa narodil v apríli 1941 a volá sa Pierre, bol polícii známy už z predchádzajúcich udalostí, ale nie ako páchateľ, ale oznamovateľ trestnej činnosti. Minulé leto navštívil dvakrát policajnú stanicu v 16. obvode parížskom, aby nahlásil výskyt antisemitských nápisov. V júli prišiel Pierre so svojou manželkou na políciu a oznámil, že na ich listovej schránke a na vstupných dverách niekto namaľoval hákové kríže. V auguste opäť prišiel s rovnakým oznámením. V decembri sa objavila na stene jeho domu slova špinavý žid, hákový kríž a ďalšie nápisy. To sa opakovalo znovu tento rok v januári. Ako uviedol zdroj blízky vyšetrovaniu, mnoho ľudí bolo vypočúvaných pre tieto udalosti a museli podstúpiť skúšku písma. Práve vtedy začala polícia niečo tušiť. Nápisy totiž pripomínali písmo Piera. Naviac bolo nápadné, že v čase, keď bola dotyčnému a jeho manželke pre bezpečnosť pridelená policajná ochrana, sa žiadne nové nápisy neobjavili. Pre okolie aj samotnú políciu bolo istým prekvapením, že pôvodcom antisemitských nápisov je samotný Pierre, ktorý rovnako ako jeho manželka je židovského pôvodu. Takže aj na tomto takomto prípade pouličnom je vidieť, je to podobné ako vo vysokej politike, teror pod falošnou zástavou, keď sa urobí akcia, hodí sa to na niekoho a vytĺka sa potom politický a mediálny kapitál, aby si verejnosť vytvorila falošné a skreslené predstavy o tom, čo sa naozaj odohráva. Takže vôbec neprekvapuje, keď udalosti a nie len z vysokej politiky a zahraničnej politiky a konfliktov, ale aj takéto bežné ľudské, ktoré rozvíria emócie a tie nálady, ktorých sa potom politici chytajú, nie sú vždy také jednoznačné, ako na prvý pohľad vyzerajú.
Máme tu otázku od Mareka z Bratislavy. Čo hovorí pán Huďo na kievský nácifest k prvému výročiu udalosti na Majdane? Boli tam svorne sa držiať za ruky Jaceniuk, Timošenková a Prasačenko. Nechýbali vlajky Európskej únie. Bolo to veľké teatro, ako z gala večera udeľovania Oscarov. RTV z tomu kladla veľkú dôležitosť, takisto TV Narkóza.
Samozrejme, pretože tento proces sa vlastne živí od Euromajdanu. Dnes sa to doplňalo aj s tou informáciou Porošenko, veľký to odhaľovateľ a investigatívec, zistil, že na Euromajdane to spôsobil nejaký Putinov poradca, to mal na starosti, ktorý to vlastne zorganizoval a spáchal. Takže tieto informácie pochopiteľne budú prichádzať a neustále sa bude hľadať vinník, pretože to prímerie, ktoré je a nie je, keďže sa bojuje a tak ďalej, tak musí mať jednoznačného vinníka. No a v tomto zmysle budú aj správy o Euromajdane, rôzne obvinenia a pochopiteľne vinník je len jeden a tá jedna strana je absolútne nevinná a správna. Takže tieto akcie vôbec neprekvapujú, ale že to robia oni, to je pochopiteľné. Veď tá kievská moc a vzhľadom na to, že má podporu zo Západu, tak si tú svoju pozíciu upevňuje aj oslavami, aj správami a tak ďalej. Ale naše verejnoprávne médiá, súkromné, ja to hovorím už dlho, to je úplne jedno, aký je typ médií u nás, pretože v každom z nich, ako aj dnes to zaznelo, je presne ten istý typ správ. A je to tiež na zváženie každého diváka, poslucháča alebo čitateľa, či je presvedčený, že toto sú skutočne objektívne správy, ktoré zodpovedajú skutočnosti. A to je opäť o tom, čo sme sa rozprávali aj doteraz, to živenie vzájomnej nenávisti, ktoré sa vlastne podporuje v tom, že jedni sú tí naši, ktorým my musíme podporovať, a druhí sú tí nepriatelia. A odmietame vidieť, prečo celý ten problém vznikol. No a táto atmosféra samozrejme tomu nahráva, nehovoriac o tom, že ja som to spomínal aj predtým, aj minule na besede, že pochody banderovcov to, a tí, ktorí podporujú banderu, keď sa pozrieme, čo v minulosti páchali banderovci, k čomu sa hlásili a podobne, to západným politikom vôbec neprekáža, to nekritizujú. Kritizujú iné organizácie, iné pochody, ktoré majú podobný charakter ako v štýle ukrajinských, znovu to poviem, ani nie nacionalistov, ale šovinistov. A tam im to neprekáža, pretože to plní určité úlohy. Takže aj to je vizitka týchto oslav Euromajdanu, kto sa na tom zúčastňuje, aké vyhlásenia tam zaznievajú.
Nejaký Karel z Čech píše, kamaráde, že a nechcete i našeho Kalovska? To si ak si pomýlil adresu, to si chcel na Ukrajinu poslať.
To na Ukrajinu, áno, čak všetci tí schopní politici, veď vieme, že Ukrajina je v katastrofálnej ekonomickej situácii. Čiže všetci tí odborníci, ktorí sú v ekonomickej oblasti, pokiaľ ide o spoločenské reformy, majú možnosť sa realizovať na Ukrajine a tam vlastne ukázať tie schopnosti, ako to úspešne urobili doma, tak sa pôjdu podeliť o svoje skúsenosti aj do zahraničia. Len škoda je, že teraz vystriedajú jedných pokusných králikov inými pokusnými králikmi a tí Ukrajinci už majú, si myslím, už sú dosť postihnutí tým, akú majú vládu, akých majú predstaviteľov, aké nálady tam panujú, že je krajina v občianskej vojne, že majú na krku Medzinárodný menový fond, tak ešte aj týchto odborníkov z Európy ako zátres. No, je to ťažko skúšaný národ.
No nie, ja si myslím, dáme si pesničku, ja si myslím, že mnohí si myslia, že Ukrajina tomu už tak zle, že Mikloš tam nemá čo pokaziť, ale ja mu verím a verím tomu, že vám dokáže, že ste naivní snílkovia.
Počúvate Slobodný vysielač. Thank you.
A sme opäť späť v relácii Audio Alteram Partem. Ľubo?
Dobrý večer, počúvame aj druhú stranu.
Stando sa pýta, že či už bola niekde nejaká reakcia konkrétne na túto reláciu. No ja o žiadnej reakcii neviem, ak Ľubo vie.
Neviem, tiež som nič nezaregistroval.
Ako, a čo, nejaký... kto už má čo reagovať na to, keď tu citujem...
Naši dobroprajcovia, keď už niečo napísali na stránky alebo na nejaké blogy.
Ale na túto reláciu, čo chce kto povedať? Veď citujeme ich zdroje, veď ako čo už máme robiť? Ako to, že oni ich necitujú, to je zase ich problém alebo ich vec, alebo vec toho, kto si nechá separovať teda zo zahraničných zdrojov tých mainstreamových od týchto slovenských pravdoláskarov, to je fajn, ako keď chcete, aby vám to vyseparovali, tak to máte a my vám zase dáme to, čo oni vynechajú, to je celé. Tak čo tam chceš na to reagovať, ako čo?
No jediné, že to ešte komentujeme, máme tú drzosť, odvahu alebo nezodpovednosť, že si dovolíme to aj komentovať a uvieť svoj pohľad. Ale znovu to zopakujem, niektorí radi zdôrazňujú, že nejak sa opájame tým, že máme, by som povedal, nejaký patent na rozum, alebo sme presvedčení, že je to presne tak. Nie, nemáme ani patent, ani nie sme, nehlásame, že toto sú neomylné pravdy, len sa snažíme dať informácie, ktoré sa niekomu môžu zdať nepodstatné, niekomu sa nemusia vyhovovať, ale jednoducho by mali zaznieť a takisto môže ktokoľvek ich aj komentovať a vyjadriť na to svoj postoj a názor.
No, však, veď čo, čítame, čo inde píšu, no tak, čo už, no. Ľubo, čo máme ďalej?
Takže, nemecká agentúra DPA, verejnoprávna nemecká televízia ARD, tá správa síce vyzerá ako kačica, ja som tiež zostal ako trošku zaskočený, že to snad nie, ale máme právo sa aj zabaviť, ale znovu zopakujem zdroje. Seriózna nemecká agentúra DPA a odvoláva sa aj na verejnoprávnu televíziu ARD v Nemecku. Nemeckí vojaci na manévroch NATO s násadami od zmetákov. Vojaci nemeckého Bundeswehru museli pri jednom z cvičení pod velením NATO v Norsku využiť načierno natreté násady od zmetákov. K takejto improvizácii došlo, pretože na ich obrnených vozidlách chýbali hlavne zbraní. A nejde vraj o ojedinelý prípad u nemeckých vojakov pôsobiacich v rámci síl rýchlej reakcie NATO. Úplne schopní nasadenia údajne nie sú pre rôzne nedostatky. Z internej správy kontrolorov Bundeswehru vyplynulo, že vojaci si sťažovali na to, že napríklad pri pancierovom vozidle GTK Boxer v 100% chýba výzbroj. Príslušníkom Bundeswehru, ktorí by mali byť schopní rýchleho bojového nasadenia s ostatnými kolegami z NATO, sa podľa správy nedostáva 41% pištolí a 31% guľometov. Viac než dve tretiny zariadení pre nočné videnie nemajú príslušníci nemeckých branných síl k dispozícii vôbec, alebo ich nemôžu používať. Na otázky novinárov z ARD ohľadne nedostatkov vo výzbroji nemeckých vojakov nechcelo ministerstvo obrany v Berlíne odpovedať. A k tomu sa ani nechce veriť. Ja to poviem do tretice zdroje ARD DPA, nebol 1. apríla, že by si takúto srandičku vymysleli a prišli sa pýtať na ministerstvo obrany. Ďalšie agentúry to samozrejme tiež prevzali, no ale ako vidno, aj bohatý Západ má problémy so zásobovaním, ale pokiaľ ide o vojny a NATO, nájdu sa vždy potrebné prostriedky, zbrane, aj vhodné krajiny ako terče. A dovtedy už budú jednotky rýchleho nasadenia NATO určite zodpovedne pripravené, kým niečo vypukne. Len z toho, čo šíria veru, nie je nič do smiechu, ako to pri týchto drevených násadách od zmetákov vyzeralo, pretože ich nasadenie v praxi to bude väčšia tragédia. To už nebude úsmevný príbeh pre ARD a agentúru DPA.
No, Daniel nám to píše, že chcem sa spýtať pána Hudia, či nezachytil 15. a 16. februára správu o tom, že CIA headquarters bola uzavretá, pretože sa zbúrili agenti CIA, ktorí sa dozvedeli, že majú vykonať nejakú akciu pod false flag, že vraj tam bola aj prestrelka. Viete o tom niečo viac?
Neviem, to počujem prvýkrát. To by bola, myslím si, že keby to bola skutočne overená informácia a niečo také sa stalo, to by už znamenalo niečo, že systém sa už rúca, pretože to by bolo obdivuhodné, ak by takáto vzbúra navstala, že odmietnú ľudia už konečne nezmyselné príkazy, alebo čo si sa v nich už sprieči len preto, aby sa zabezpečili oni, mali podiel na moci alebo boli finančne odmenení, budú schopní čohokoľvek. Dialo sa to samozrejme od druhej svetovej vojny, Nordwoods akcia v 60. rokoch, ktorá sa našťastie nerealizovala, Gladio potom v 70. a tak ďalej. A konečne, že by nastal taký stav, naši vojaci už niektorí vracajú, no už vracajú aj z tej situácie, ktoré spáchalo NATO, ale snažia sa vrátiť vyznamenania a hanbia sa za to, že bojovali v jednotkách NATO a boli na tých misiách. Takže už keď aj tajní agenti sa začnú búriť po Snowdenovi, ďalší insideri a Manning a podobne, ktorí boli, tak to by už niečo znamenalo, že skutočne nastáva určitá zmena.
Dobre, ja to prelustrujem, kým bude Ľubo čítať ďalšiu správu, ale zatiaľ, to, ak toto je pravda, tak potom...
Co ma zarazilo, ale tak môže to byť a nemusí. No,
uvidíme.
To bola pravda.
Na BuzzFeed vyšiel článok, kde bývalý republikánsky kandidát na prezidenta a kongresman Ron Paul povedal, že predbieha tzv. Otrhnutie, ide o dobrú správu. Paul už skôr povedal, že americké štáty prestanú dodržiavať federálne zákony. Otec potenciálneho republikánskeho kandidáta na prezidenta Randa Paula to oznámil na stretnutí libertiánov na Mrs. Institute v januári. Nestane sa tak preto, že v kongrese bude dostatok ľudí, aby to uzákonili. Bude to de facto. Viete, že príde zlatý štandard potom, ako zlyhá papier a tomu sa blížime. Takže keď prídu podmienky, nebude žiadne iné alternatívy. Myslím si, že toho sme svedkami. Neskôr Paul predpovedal, že federálny rezervný fond prestane existovať a štáty prestanú dodržiavať federálne zákony, s ktorými nesúhlasia. No, ja som chcel povedať, že či toto je nejaká predpoveď Rona Paula, alebo je to iba zbožné želanie. Ale ak tá správa z toho Langley je pravda, tak potom to samozrejme vrhá úplne iné svetlo. A ja sa idem to zatiaľ preilustrovať. Daj, Ľubo, čo máš ty.
Takže v rámci objektivity sa pozrieme po nemeckých vojakoch aj na druhú stranu, a to na ruskú armádu. Zdrojem je ruská televízia Dožď, samozrejme nezávislá. Podľa prozápadných kruhov je to najlepší mediálny projekt v Rusku, pretože samozrejme kritizuje Kremeľ. A ďalším zdrojom spolu s touto ruskou televíziou Dožď sú aj internetové noviny Gazeta.ru. Murmanským vojakom sa podarilo vyhnúť nasadeniu v Donbase. Ruským vojakom z delostreleckej a raketovej brigády v Murmansku, ktorým hrozilo prevelenie na bojiska v Donbase na východe Ukrajiny, sa podarilo dosiahnuť zotrvanie na severe Ruska. Slova veliteľov o služobnej ceste do Donbasu si nesprávne vysvetlili. Moskva popiera ukrajinské a západné obvinenia, že by v Donbase bojovali ruskí vojaci, nanajvyš pripúšťa výskyt ruských dobrovoľníkov v radoch povstalcov. Veliteľ murmanskej jednotky vojakom povedal, že ho nepochopili, že o žiadnu cestu na juh nešlo. Rovnako aj zástupca veliteľa uistil, že vojaci si len zle vysvetlili jeho slova, že ak dá vlast rozkaz niekam odísť, budete ho musieť splniť. Rozruch okolo reptajúcich vojakov z Murmanska vypukol potom, čo sa posťažovali ochrancom ľudských práv, že po podpise kontraktu s armádou sa ich velenie chystá nasadiť do bojov na Ukrajine. Dokonca kvôli tomu, že absolvovali špeciálny výcvik. Je vojna, musíme brániť Rusov umierajúcich pod bombami Ukrajincov, vysvetľoval vojakom zástupca veliteľa podplukovník Vyacheslav Okanev a vyhrážal sa im, pokiaľ odmietnú bojovať na Ukrajine. Napriek tomu len z 58 vojakov si žiadosť o prepustenie do civilu podalo 8. Sám Okanev vysvetľoval, že malo ísť o doprovod humanitárnych konvojov, ale že hovoril čisto teoreticky. Už asi 70 vojakov z posádky Sputnik pri Murmansku bolo vlani v novembri na Ukrajine nasadených, o podrobnostiach však mlčia. Počet dezercií stúpol z 388 v prvom polroku 2013 na vlaňajších 629. Ako vidno, v žiadnej armáde to nie je úplne ideálne, ani v ruskej. To ale nerieši problém na východe Ukrajiny, pretože obyvateľstvo, ktoré ostreľuje vlastná armáda, sa buď vzbúri, alebo ujde. Takže Kyjev buď nebude mať juhovýchod, alebo ho bude mať, ale ľudoprázdny. Ale ani to im asi neprekáža. Len je tu jedna základná vec. Tá vojna nie je na užitok ani Ukrajincom, ani Rusom. Len v Bruseli a Washingtone si medlia ruky a presviečajú nás, že im ide len a len o demokraciu a slobodu ukrajinského ľudu. No, kto chce, nech tomu verí.
Dobre, dáme krátku pesničku a potom sa vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač.
We're still in Wisconsin, as far as I know. Today was Green Bay and tomorrow Chicago. I wish I was lying, but there isn't much to report. My phone is dying, so I got to keep it short. I just wanted to say, hey, I've been writing you a road song. It's a cliche, but hey, that doesn't make it so wrong. And in between the stops at the Cracker Barrel and 40 movies with Will Ferrell, I need some way to occupy my time. So I'm writing you a road song, I sure hope you don't mind. I bought you a light blue t-shirt last night from some band I couldn't stand, but their logo is alright. Some kid threw a bottle on stage, he had an arm like a pro. I know it's getting late, I guess I should let you go. But did I happen to say, hey, I've been writing you a road song. Don't run away, 'cause hey, I promise it won't be too long. And I know it's not what you'd call necessary, and I know that I'm no Steve Perry. And even if you roll your eyes and groan, I'm still writing you a road song that you can call your own.
Tak vraciame sa do poslednej časti dnešnej relácie Audio Alteram Partem. Ľubo?
Áno, dobrý
večer. No, k tomu CIA, ja som stihol sa popozerať trošku. Blanka mi písala, že pozri sa pod reláciou Kibono, včera o tom hovoril Čalovka. Poslucháči našli veľa zdrojov. No tak ja som našiel to, čo teraz som sa pozeral, čo poslucháči, tak Before It's News, niekedy je to, niekedy tam máte dobré veci, ale 100% by som tej stránke neveril. Potom tu je niečo z Benjamin Fulford, tak to by som tiež môžete, nemusíte, záleží na vás. Ja keď na týchto stránkach niečo nájdem, na týchto dvoch, určite idem hľadať ďalej. Jakž takž relatívne dôveryhodná stránka je Breitbart.com, ktorá bola úplne super, kým Breitbarta nezavraždili. Hej? No a teraz, čo to zostalo, on mal, zavraždili ho vlastne, pretože sa vyhrážal, že zverejní o Obamovi nejaké videá. No a tí, čo zostali po ňom, tak tie videá nikdy nezverejnili. Takže otázka, že kto teraz tú stránku vedie, keď dôkazy, ktoré majú, údajne nezverejnili po zavraždení ich majiteľa, ich šéfa. Takže, ale tam som vlastne, musím to zase nájsť, lebo som tam som našiel tu je Breitbart. Tam viac menej iba píšu o tom, že nejaký pán McLean, ktorý žije vo Virginii, hovorí, že je to, že to Langley je na lockdown, hej, že proste je uzavreté, ale pre neznáme dôvody. Takže neviem, bude treba počkať, že čo sa tam deje. Pokiaľ sa to tam deje, ono sa to dostane von, ako nebojte sa zase, že to, toto sa nedá zase až tak ľahko zamiesť pod koberec. Dobre, lebo čo máš ďalej?
Teraz sa pozrieme na agentúru RIA Novosti a ruský denník Komersant, ktorí sa porozprávali s Orbánom, pretože Orbán je ako nepríjemná postavička na európskej politickej scéne, ale z hľadiska teda eurobyrokratov a rôznych transatlantických záujmov. Takže Orbán sa vyjadril, že budúcnosť Európy závisí od vzťahov s Ruskom. Budúcnosť Európy závisí od vývoja vzťahov s Ruskom a preto by mala byť možnosť jeho ekonomickej izolácie odmietnutá. Vyhlásil to maďarský premiér Viktor Orbán. Ďalej uviedol, že nechce žiť v Európe smerujúcej k novej studenej vojne, ktorá robí z Ruska nepriateľa Európanov. Predseda maďarskej vlády zároveň vyjadril podporu iniciatíve Moskvy ohľadom ekonomickej spolupráce a voľného trhu medzi Európskou úniou a Euroázijskou ekonomickou úniou. Orbánove vyjadrenie prišlo po jeho stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Budapešti, kde hovorili o bilaterálnej ekonomickej spolupráci. Po schôdzke Orbán uviedol, že Rusko a Európska únia musia urýchlene obnoviť dobré vzťahy. Orbán označil rokovania s Putinom za úspešné. Bezpečnosť tohto regiónu nie je možné vytvoriť proti Rusku. Dobrým východiskom je dohoda o priméri z Minska, povedal Orbán, podľa ktorého dobré vzťahy s Ruskom sú záujmom Európy. To sú dosť kacírske reči, pretože preto je vlastne Orbán terčom kritiky západných a amerických politikov, opozičných médií a domácich demonstrantov v Maďarsku, ktorí zásadne, keď protestujú, pobehujú po uliciach so zástavou Európskej únie a volajú po ignorovaní Putina. No, Brusel aj Washington by radi videli inú vládu a iného premiéra v Budapešti, len voľby nevyšli podľa ich očakávaní a tých Maďarov, ktorí nosia tieto ich zástavy, ešte stále nie je tak veľa, takže musia buď trpezlivo čakať na zmenu, alebo naopak ju urýchliť destabilizačnými akciami a v tom predsa majú bohatú prax.
Dobre, ja tu mám z mojej strany až poslednú a to je zase z Reuters, zase od konšpirátorov. Píšu, že Netanyahu je na kolíznom kurze s Bielým domom ohľadne Iránu. V prekvapivo kritickom a hrubom komentári v stredu hovorca Bieleho domu Josh Earnest obvinil Izrael z narušenia detailov vyjednávania o iránskom jadrovom programe s cieľom potopiť rozhovory. Ide o poslednú zo série narastajúcich výmen medzi Netanyahovou pravicovou vládou a prezidentom Obamom, ktorá doviedla izraelsko-americké vzťahy do najhoršej kondície za posledné 10 ročia. Nemôže byť žiadnych pochybností, že niektoré veci, ktoré Izraelci povedali pri charakterizovaní našej vyjednávacej pozície, neboli presné, povedal Ernest reportérom. Vidíme, že pokračuje selektívna praktika vyťahovania špecifických informácií a ich zneužívanie pre deformáciu pozície Spojených štátov. Netanyahu bol pozvaný Johnom Boehnerom, republikánskym hovorcom v iniciatíve, ktorú informoval a ktorú upiekli spolu s izraelským veľvyslancom v Washingtone bez toho, aby informovali Bielý dom. To nahnevalo vládu Spojených štátov z niekoľkých dôvodov. Poprvé pre dojem, ktorý bol vytvorený tým, že Netanyahu sa spája s republikánmi, aby potopil Obamovú stratégiu voči Iránu a v pokuse zaviesť nové sankcie. Po druhé sa tým porušuje diplomatický protokol. Je pozývaný zahraničný líder len pár dní pred voľbami vo svojej krajine. Ako výsledok sa s tým Obama nestretne behom jeho návštevy v Spojených štátoch. Milenci majú problémy, ľubo.
Tak aby sme ešte stihli, no tak k tomuto samozrejme patrí situácia v Sýrii. A agentúra Reuters, už nič dôveryhodnejšie nemôže existovať, no ešte AP, New York Times a Washington Post. Tak agentúra Reuters si všimla, čo sa my tiež nedozvieme, že v Európskej únii rastie túžba obnoviť dialog s Asadom. Časť krajín Európskej únie síce zo Sýrie stiahla svojich veľvyslancov, ale v súkromí začína podporovať obnovu dialogu s vládou prezidenta Bašara Asada. Zásadne proti sú Británia a Francúzsko, pre ktorých Assad prišiel o právo vládnuť, ale mnohí členovia Európskej únie sú pre dialóg. Patrí k ním Česká republika, ktorá udržiava svoje veľvyslanectvo v Damasku. Ku krajinám ochotným rokovať s Assadom patria aj Švédsko, Dánsko, Rumunsko, Bulharsko, Rakúsko i Španielsko, rovnako ako mimo Európsku úniu Norsko alebo Švajčiarsko. Niektoré krajiny hovoria, Bašar je realita a s tým musíme počítať, keď teraz Európa čelí hrozbám. Citoval Reuters nemenovaného európskeho diplomata, ktorý hovoril o riziku spojenom s návratom ľudí, ktorí sa v Sýrii a v Iraku pripojili k boji Islamského štátu. Európska únia sa tak dostáva do ťažkej situácie. Keď sýrska vláda začala v roku 2011 potlačať protesty, vyhlásila EÚ sankcie proti Asadovi a okruhu jeho ľudí. Vojna si už vyžiadala viac ako 200 000 obetí a práve utrpenie civilistov niektorí diplomati používajú ako argument pre zmenu prístupu k Asadovi. Aj keď sa v únii počíta s tým, že sa s Damaskom bude rokovať, Británia a Francúzsko si kladú ako podmienku preto Asadov odchod funkcie. Boje ale pokračujú a pád Asadovej vlády je stále menej pravdepodobný. Čakali sme, že sa zrúti ako domček z kariet, ale problém je, že na to čakáme 4 roky a nič sa nedeje, vyhlásil diplomat. Zaujímavý obrat, ktorý len potvrdzuje, aká špinavá hra sa hrala okolo Asada, ako je všetko obyvateľstvo Sýrie proti tzv. Tyranovi. No a teraz tam chlapci z Islamského štátu aj s európskymi posilami zaviedli iný typ fanatickej tyranie a situácia je ešte horšia a neriešiteľná okrem bombardovania a vojny. Sýria je zničená, zdevastovaná krajina a to tiež hlavne vďaka tomu, že Západ zasahoval do jej vnútropolitického vývoja, ako napríklad v Líbii, ktorá sa stala nefunkčnou krajinou. A ak toto niekto obhajuje ešte aj dnes a neprizná si chyby, tak potom ignoruje skutočný vývoj, za ktorý platí obyvateľstvo Blízkeho východu a Strednej Ázie. No to všetko sa prenáša aj k nám do Európy. Potom sa čudujme nenávisti, atentátom a konfliktom aj v európskych mestách, ktoré tak vlastne sprostredkovane znášajú následky politiky jedného svetového hegemona, ktorému žiaľ európski politici pri všetkom asistujú.
No, píše nám Martin, že zdravím, včera to rozoberal pán Čalovka v relácii tu z Buru v CIA. Ide o to, že dvaja agenti CIA, ktorí mali jadrovú bombu mali odpáliť na ISIS, oni túto akciu odmietli, nasledovala prestrelka a vraj sú aktuálne zabarikádované v nejakej budove CIA nedaleko Washingtonu spolu s jadrovou bombou a intenzívne tam pracujú aj vyjednávači CIA. No, ja, podri sa, ako dobre, videl som týchto tieto tri zdroje, ako to je fajn. A to, že to Peter povedal Čelovka, to je tiež fajn. Ja nespochybňujem, čo hovorí. Problém je v tom, že ja som tú reláciu nepočul, neviem, na čo sa odvolával. A ja vám to nepotvrdím, pokiaľ to je nemám potvrdené, veď ako nebláznite. Ako pokiaľ to Peter Čelovka má potvrdené a povedal vám to ako fajn. A ja to nemám potvrdené, nemám to 100% overené, nemôžem vám to povedať, že to je fakt. Ako, bohužiaľ. Ale tak určite, ja sa po polnoci pozriem na to trošku inde, než môžem tuto zo svojho počítača a potom možno cez víkend už budeme chytrejší. Dobre, Ľubo, ja sa nachystám na ďalšiu reláciu, budeme sa počuť opäť v utorok.
Utorok v informačnej vojne. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Ešte príjemný večer, príjemnú dobrú noc a do počutia.
Ďakujeme ti veľmi pekne, Ľubo. Príjemný víkend ti prajem aj ja. No a my sa za nejakých 7 minút budeme počuť opäť s Páterom Pakošom a budeme sa baviť o vernosti a nevernosti. Som celkom zvedavý, s čím zase Páter prišiel. The rivers of